Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus nepodepsal zákon o takzvané malé důchodové reformě. Evropský soud odmítl stížnost bývalé prokurátorky z procesu s Miladou Horákovou. Díla zadržena ve Vídni se do Česka vrátí za několik týdnů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Prezident Václav Klaus nepodepíše novelu zákona, který mění výpočet důchodu. Vadí mu, že lidé s vyššími platy mají mít také vyšší penze. Tento princip dali vládní politici do příslušného zákona až na základě rozhodnutí ústavního soudu. Prezidentův postoj vysvětlil jeho tajemník Ladislav Jakl.
Pokud se stát plete i do soukromých statků, je to zásadní zásah do běžných občanských svobod a chápat stát jako pojišťovnu, jako finanční ústav, vůči kterému jsou občané jakoby klienti a tudíž něco mu platí a něco od něj dostávají, je koncepčně od začátku mylný.
Sociální demokracie považuje rozhodnutí prezidenta Václava Klause nepodepsat ani nevrátit poslanecké sněmovně takzvanou malou důchodovou reformu za porušení ústavních principů. V názoru na odmítnutí novely s ním ale strana souhlasí, i když na základě rozdílných argumentů, sdělil místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier. Řada lékařů stále neprávem účtuje některé regulační poplatky, potvrzují to pacientské organizace. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje těmto doktorům podstatně zvýšit pokuty a posílit tak práva pacientů. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění stanoví sankci do 1 000 000 korun. Jana Petrenko z Koalice pro zdraví říká, že nejvíc stížností chodí od lidí z menších obcí, kde je pouze jeden nebo dva lékaři.
Vybírají poplatky od chronických pacientů za recepty. I když ty pacienti protestují, že za to se vybírat nemá, tak jim ten doktor řekne, no tak si jezděte do okresního města a tam to budete mít bez poplatku, takže ten pacient nemá co řešit, protože ta cesta a ten čas by byly větší ztráta než těch 30 korun.
Evropský soud pro lidská práva zamítl stížnost Ludmily Brožové-Polednové. Její odsouzení za účast na justiční vraždě Milady Horákové bylo spravedlivé. 89-letou bývalou prokurátorku soud původně poslal na 6 let do vězení, později její trest zmírnil na polovinu a od prezidenta pak dostala milost. Ludmila Brožová-Polednová je posledním z žijících aktérů nejznámější české justiční vraždy z dob komunistické totality. Kromě Milady Horákové byli v roce 1950 odsouzeni k smrti další 3 lidé. Ještě loni žil také další z prokurátorů, Antonín Havelka, v říjnu ale zemřel. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vzácná díla českých autorů zadržena ve Vídni kvůli kauze Diag Human se z depozitáře soudu přesunula do galerie. Do Česka se vrátí až za několik týdnů. Vídeňský soud sice exekucí 3 významných uměleckých děl zrušil před jejich navrácením, ale musí dodržet několikatýdenní lhůtu na případné odvolání druhé strany. Sdělil to Vladimír Resl, ředitel Národní galerie, která 2 z děl do zahraničí zapůjčila. Čeští zpracovatelé masa vítají novou povinnost v označování balených potravin. Podle rozhodnutí Evropského parlamentu musí být stejně jako hovězí označeno také drůbeží, vepřové, skopové a jehněčí. Zákazníci tedy budou znát také původ kuponovaného masa. Nejméně náročné budou změny pro zpracovatele hovězího, sdělil ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
Máme zkušenosti, to znamená, tam půjde akorát o překlopení těch zkušeností na ty ostatní druhy masa. V našem případě se bavíme hlavně o vepřové mase, takže si myslím, že u nás to nebude znamenat žádný zásadní problém.
Huslový virtuos Josef Suk zemřel, bylo mu 81 let. Pravnuk Antonína Dvořáka a vnuk skladatel Josefa Suka patřil k nejvýznamnějším českým houslistům. Působil jako pedagog, vystupoval po celém světě, spolupracoval s předními orchestry, jeho nahrávky získaly mnoho prestižních cen. Podle houslisty Jaroslava Svěceného byl Josef Suk vzorem pro generace českých hudebníků.
On byl veliká osobnost, naší generaci určitě formoval, my jsme prostě v něm měli obrovský český vzor a tón jeho houslí já budu mít stále ve svém srdci, protože jeho tón je nezapomenutelný, je jasný, jako poznáte zpěváka po pár taktech, tak já zvuk jeho nástroje a hlavně způsob, jakým hrál, tak je pro mě identifikovatelný po pár taktech.
Více k Josefu Sukovi uslyšíte po zprávách. Ze sportu. Turecký Banvit je prvním soupeřem nymburských basketbalistů v cestě do prestižní Euroligy. Losu kvalifikace v Barceloně přihlížel i sportovní manažer Nymburku Jiří Zídek. Dobře ale ví, že dostat se do hlavní soutěže Euroligy bude složité.
Nevím, jestli současné chvíli je v našich silách, abychom byli důstojní soupeři. V tomto roce se mělo hrát jiným systémem než loni. Tentokrát se bude hrát na jednom místě, 8 týmů v jednom městě a poražení odchází okamžitě pryč z turnaje, takže během 3 dní bychom měli znát, jestli bychom případně postoupili do hlavní soutěže Euroligy.
Krátce o pátečním počasí v České republice. Oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Historická budova Národního muzea v Praze se na 5 let zavírá, čeká jí rekonstrukce. Pozveme vás do Karlových Varů, kde je v plném běhu Mezinárodní filmový festival. Jak už víte ze zpráv, zemřel houslový virtuos Josef Suk. My si ho připomeneme v pořadu z rozhlasového archivu. Podíváme se, co zajímavého přinesl český tisk a v ekonomické rubrice budeme mluvit o pronikání českých podnikatelů do Rumunska. Ať se vám hezky poslouchá. Historická budova Národního muzea v Praze se na 5 let zavírá. Čeká ji totiž rozsáhlá rekonstrukce. Během ní budou vytvořeny nové výstavní prostory, kopule muzea nabídne vyhlídku na centrum Prahy, podružnou silnici vznikne tunel, který spojí historickou budovu s objektem bývalého federálního shromáždění, který teď muzeu patří. Celkem má rekonstrukce stát 4,5 miliardy korun. Poslední den si lidé mohli užít návštěvu zdarma a fronta se tvořila už dlouho před otevřením. Co návštěvníky čeká, přiblížil v České televizi ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Je dneska opravdu poslední den k návštěvě Národního muzea, takový řekněme nostalgický moment, protože potom vlastně už návštěvníci nikdy to muzeum neuvidí, tak jak ho viděli desetiletí. V muzeum se bude linout taková mixovaná hudba Antonína Dvořáka, v Pantónu se budou promítat filmy z naší expozic, ve foaje bude připravena prezentace našich dalších muzeí objektů v Praze i mimo Prahu, protože vlastně dnešním také spouštíme takovou řekněme kampaň nebo projekt Národní muzeum, není pouze jedna budova, abychom upozornili, že i během rekonstrukce návštěvníci mají možnost navštěvovat jiné expozice Národního muzea.
Národní muzeum stojí na horním konci Václavského náměstí 120 let a bylo svědkem mnoha událostí českých dějin. Budova z dílny architekta Josefa Šulce se přitom nikdy nedočkala výraznější obnovy, přestože se musela vyrovnat třeba se zásahem bombou koncem druhé světové války, střelami sovětských vojáků, ale taky se stavbou metra a intenzivní dopravou.
Ta naše stará dáma už je vlastně kompletně ve špatném stavu od střechy až po sklepy, včetně expozic, rozvodů technologií a tak dále. Proto potřebuje generální rekonstrukci, která už se dlouho připravovala. Naši předci si kdysi dávno pochovalovali, jak mají klidné místo na muzeum. Dneska už to tak dávno pravda není a ta budova se vlastně nikdy zásadním způsobem neopravovala. Takže vlastně nás čeká opravdu generální rekonstrukce, ale musí se dát do pořádku všechna umělecká díla a nástěnné malby a tak dále, které v té budově se nacházejí.
Při pohledu na dnešní umístění muzea, které od Václavského náměstí odděluje rušná magistrála, si lze těžko představit, že budova kdysi stála uprostřed klidného parku. Na rampě muzea měl také stát pomník knížete Václava, s tím však nesouhlasil autor sochy Josef Václav Myslbek a proto stojí jezdecká socha o několik metrů níže na náměstí. Jak uvádí poslední výzkum, architekt Josef Šulc se při stavbě nechal inspirovat i budovou nové Ermitáže v Petrohradě. Na výzdobě Národního muzea se podíleli přední umělci, včetně Myslbeka nebo jeho kolegů Jana Štursy a Ladislava Šalouna, ale také malíři Václav Brožík, Vojtěch Hinejs či Julius Mařák. Jak už to s novými stavbami bývá, ani Šulcovu budovu si veřejnost hned neoblíbila. Výhrady měli i muzejníci. Projekt totiž skoro nepočítal s depozitáři. To se ukázalo jako problém i při ostrém provozu. Například nejznámější exponát velryby plejtváka se musel zkrátit o několik ocasních obratlů. Vedení muzea slibuje, že po opravě budova nabídne větší komfort, lepší zařízení i modernější výstavy.
My doufáme, že fyzicky začneme stavit na začátku příštího roku a ta rekonstrukce je plánovaná zhruba na 5 let. Rádi bychom otevírali v roce 2016. V rámci té rekonstrukce se ta budova propojí s budovou naší novou budovou bývalým federálním shromážděním a tím vlastně se rozšíří několikanásobně náš výstavní prostor. Ty expozice, které zde budou vybudovány, v podstatě budou mít takové ty dvě základní linky, které jsou tady do postava, to znamená přírodní vědy a společenské vědy. Nebudou to expozice, které budou vystávat pouze předměty, ale budou právě příběhy, veliké příběhy, jak vývoje přírody, tak lidských dějin navzájem propojené. A zároveň to muzeum pochopitelně nebude pouze o těch expozicích. Muzeum je vlastně taky místo, kde se tráví volný čas, a takže vlastně během rekonstrukce vznikne takové to zázemí pro návštěvníky, které známe všade ze světa, ať už pro práci se školami, kavárny, muzeum, shopy, odpočinková místa, budova bude kompletně bezbariérová a tak dále.
Jak dodal v České televizi ředitel muzea Michal Lukeš, otevřeny zůstávají další muzejní budovy. Například České muzeum hudby nabízí výstavu Antonín Dvořák. Mumie najdou návštěvníci v Náprskově muzeu, o historii voleb se dozvědí v Národním památníku na Vítkově a nová budova muzea chystá výstavu Vynálezy a vynálezci. Letošní Karlovarský filmový festival se přehoupl do své druhé poloviny. Hvězdou tohoto ročníku je britská divadelní a filmová herečka Judy Dench, na zahajovacím ceremoniálu převzala křišťálový globus. V Karlových Varech je kolega Willem Faltýnek, kterého mám právě na telefonu. Které známé filmové osobnosti letos do Karlových Varů na festival přijeli?
Kromě zmíněné Judy Dench, kterou můžou znát diváci z role M z filmových Bondovek, tak kromě ní je tu také maďarský režisér István Szabó, ten letos předsedá porotě hlavní soutěže. Ve středu přijel herec John Malkovich, ten už tady byl v roce 2009, kdy převzal ocenění za přínos světové kinematografii. Letos se ale představil poněkud překvapivě jako oděvní návrhář. Na uzavřené módní show představuje svoji kolekci Techno Bohemian.
A když už si zmínil porotu, kdo ji letos tvoří?
Těch porot je několik, stejně jako je několik soutěžních sekcí, ovšem ta hlavní soutěž, která je asi nejsledovanější a nejzajímavější, tu posuzují profesionálové vedení právě zmíněným Istvánem Szabó. Českým zástupcem v porotě je Pavel Strnad, předseda Asociace producentů v audiovizi. Dále je v porotě slovenský režisér Vladimír Balko, ten tu před 2 lety usiloval o cenu za svůj debut Pokoj v duši, letos tedy o této ceně jako jeden ze 7 členů hlavní poroty rozhoduje. V porotě jsou pak ještě 3 filmoví teoretici z Izraele, Francie a Řecka a dále mladá německá herečka Zibel Kekili.
Uchází se letos o hlavní cenu nějaký český film?
Tak to bylo do poslední chvíle otevřené, ale nakonec v hlavní soutěži žádný český film není. Podle organizátorů je hlavní problém v tom, že v uplynulém roce nevzniklo tolik kvalitních snímků a dále jsou problémem náročná pravidla mezinárodního festivalu, která vyžadují, aby soutěžní snímek byl uveden v premiéře, což soutěžícímu uzavře cestu do soutěží v jiných festivalech v zahraničí. Například film Lidice Petra Nikolájeva, který patří k událostem filmového roku u nás, tak ten dostal nabídku pouze na mimosoutěžní uvedení v Karlových Varech, což ovšem tvůrci odmítli, aby nepřišli o výhodu festivalové premiéry jinde.
A jaké filmy jsou letos na festivalu k vidění? Podle informací je kolem 200, mohl by si některé z nich vyjmenovat nebo poukázat na ty nejzajímavější?
Určitě nesmíme pominout, že letos se festivalový program soustředí na 2 osobnosti filmového světa, Samuela Fullera a Denise Villeneuve. Já osobně se těším určitě na Villeneuveův film z loňského roku Požáry, který zatím vede v bodování diváků. Samuel Fuller, to je zase osobnost filmové historie. On byl režisérem asi 30 filmů a svou prací ovlivnil takové filmové režiséry, jako jsou Martin Scorsese nebo Jim Jarmusch. Fuller je ovšem pro nás Čechy zajímavý také tím, že své první filmové záběry s kamerou natočil zřejmě v Československu, když jako voják americké armády při osvobozování našeho území v roce 1945 natáčel filmový dokument v zajateckém táboře v Sokolově. A teď před několika dny mu byla právě v Sokolově při příležitosti festivalu odhalena pamětní deska. A v Karlových Varech se za účasti jeho příbuzných promíní ta Fullerova retrospektiva.
A je na festivalu něco také zajímavého z české produkce?
Letos se tady v Karlových Varech promítají například filmy Davida Jařaba, filmy Martina Ryšavého, Matěje Mináče, Jiřího Krejčíka nebo Roberta Sedláčka. Já osobně se těším na nový dokumentární film Martina Marečka Pod sluncem tma, který pojednává o jednom konkrétním a nepříliš vydařeném pokusu o rozvojovou pomoc v jedné africké zemi.
Z Karlových Varů se s novinkami z filmového festivalu přihlásil Willem Faltýnek. V noci na čtvrtek zemřel v 81 letech houslový virtuos Josef Suk. Pravnuk Antonína Dvořáka a vnuk skladatele Josefa Suka patřil k nejvýznamnějším českým houslistům. Spolupracoval s řadou předních hudebních osobností a vystupoval po celém světě. Připomeneme si ho z rozhlasového archivu, kdy byl v roce 1968 hostem pořadu Hudebníci o hudbě. A hned na začátku po výčtu Sukových úspěchů padla otázka na jeho houslové začátky.
Pamatuji se, to mi mohlo být kolem 5 let, že dědeček jednou přijel do svého rodiště do Křečovic a přivezl mi malé dětské housle, takzvané půlové. Měl jsem v nich ohromnou radost a několik dní jsem je nedal z ruky. Ovšem, spíše jsem si s nimi hrál, než abych se pokoušel něco konkrétního zahrát. Soustavně jsem se pak začal učit až rok po dědečkově smrti. Asi po roce jsem jednou zahrál Jaroslavu Kociánovi, který nás v Křečovicích často navštěvoval. V zápětí na to bylo rozhodnuto, že budu k profesoru Kociánovi pravidelně jezdit na hodiny. Za 3 roky jsem pak měl s Jaroslavem Kociánem u klavíru, Kocián byl totiž také vynikající pianista a jmenovitě doprovazeč, svůj první koncert v Sedlčanech. A Kociánovým žákem jsem zůstal až do jeho smrti v roce 1950. Nehráli jsme mnoho etid, za to hodně Bacha, například jeho solové sonáty, které jsem u Kociána nastudoval téměř všechny kompletně.
A ještě jednou přišla v řeč na slavné předky Josefa Suka. Šlo o to, zda má k dílu Dvořáka či Suka blíže než k dílům ostatních autorů.
Tohle je otázka složitější. Skladatel Josef Suk zemřel, když mi bylo necelých 6 let. Nikdy jsem ho neslyšel hrát a on pochopitelně nemohl mít na vytváření mých uměleckých zásad žádný přímý osobní vliv. To dědečkovi současníci a přátelé znali jeho názory mnohem lépe a blíže než já. Neslyšel jsem také žádnou z největších interpretací Sukovy fantazie, mezi nimiž jsem slýchal na první místo klást podání Hofmanovo a Ondříčkovo. Svůj přístup k interpretaci Suka a Dvořáka jsem tedy nijak nezdědil, musel jsem si ho vytvořit sám. Cítil jsem vždy odpovědnost o to větší, že šlo právě o mého děda a praděda. A říkám zcela upřímně, že teprve v posledních letech se mi daří interpretovat Sukovu fantazii a Dvořákův koncert na pódiu bez té míry strachu z odpovědnosti, jaký může dokonce spontaneitě projevu i škodit. Suk a Dvořák je pro mne samozřejmě hudba nesmírně blízká, ale těžko by mohl kdo dávat mé interpretaci z příbuzenského titulu pečeť nějaké autentičnosti.
Josef Suk považoval housle za jeden z nejkrásnějších hudebních nástrojů. Dokážou radostně zpívat i plakat, jejich konstrukce se po staletí nezměnila, je to přímo zázrak, řekl v jednom z rozhovorů pro ČTK. Jako žák pražské konzervatoře cvičíval na housle až 10 hodin denně. Jeho doménou byla klasická a romantická hudba jako Mozart, Dvořák, Čajkovský, Suk. Hrál ale i méně frekventované autory, třeba Bélu Bartóka či Albana Berga. V posledních letech Josef Suk už nevystupoval, veřejnou koncertní dráhu ukončil v roce 2002.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď přichází čas na pohled do českých novin. Dnes jimi listovala Milena Štráfeldová.
Prezident Václav Klaus v článku pro Mladou frontu dnes oznámil, že nepodepsal takzvanou malou důchodovou reformu. Vadí mu princip, podle kterého by výše důchodu více odpovídala tomu, kolik člověk zaplatil na důchodovém pojištění. Takzvaná malá důchodová reforma reaguje na rozhodnutí ústavního soudu, který vládě přikázal upravit vyplácení důchodů podle zásluhovosti. Lidé s vyšší mzdou, kteří platí vyšší sociální pojištění, by měli ve stáří dostávat i důchod vyšší. To se děje na úkor jejich spoluobčanů ze střední vrstvy. Ústavní soudci, na jejichž popud byla novela zákona vypracována, se podle Václava Klause mýlí, když považují stát za pojistný ústav. Princip zásluhovosti má asi takovou logiku, jako kdyby člověk platící výrazně nadprůměrné daně požadoval, aby na něj více svítilo veřejné osvětlení, napsal Klaus v článku pro Mladou frontu dnes. Zákon však bude i přes nesouhlas prezidenta platit, protože Klaus ho nevetoval, pouze nepřipojil svůj podpis jako gesto, konstatuje deník. Téměř 1 milion lidí v České republice má záznam v registru dlužníků, informuje o tom deník Právo. přitom může jít jen o stovkový nedoplatek. Za podnikavci, kteří dluží stovky milionů, zůstávají černé díry. Jejich závazky se nakonec po letech nenávratně odepíší v rámci bankrotu. Běžný občan se ale na černé listině často ocitne jen pro pár korun. Věřitelé ho brzy dostihnou prostřednictvím inkasních agentur či exekutorů a musí platit sankce převyšující mnohonásobně původní drobný dluh. Jako příklad uvádí právo živnostníka, kterému účetní omylem zaokrouhlila částku končící padesátníkem místo nahoru dolů. Po 5 letech mu přišlo z finančního úřadu oznámení o nedoplatku včetně penále ve výši 1000 korun. Žádná banka nebo úvěrová společnost navíc člověku zapsanému v registru dlužníků už nepůjčí ani korunu. A opět příklad. Telefonní operátor vymáhal po svém klientovi dluh ve výši 0 korun. Sám fakt, že klient byl ale uveden v registru dlužníků, vedl banku k tomu, že mu půjčit odmítla. Krejčířovu luxusní vilu za stovky milionů zabavil finanční úřad. Stačil k tomu dluh 4000 korun a 8 dní v prodlení, uvedly to Lidové noviny. Finanční úřad pro Prahu Západ uvalí podle deníku na dům, který patří rodině uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře, zástavní právo, protože včas nezaplatil daň z nemovitosti ve výši 4314 korun. Pro Krejčíře, kterého čeká za pár dní v Jižní Africe soud kvůli obvinění z pojistného podvodu, to znamená jediné. Minimálně po dobu, než zaplatí dlužnou částku, nemůže vilu v Černošicích prodat. Přitom by ji prodal rád, alespoň se o tom zmínil v médiích. Vila v hodnotě až 400 milionů je ale zřejmě špatně prodejná. Důvodem jsou podle Lidových novin vysoká cena a obrovské náklady na její údržbu.
Elektrárenská společnost ČEZ staví v Rumunsku největší park větrných elektráren v Evropě. Ve Fantanele na jihovýchodě země má vzniknout celkem 240 obřích větráků s celkovou kapacitou 600 MW. Po jejich zapojení do sítě pokryje Rumunsku už 10% své spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů. To je jen jeden z příkladů ekonomické spolupráce obou zemí. Zatím se však čeští investoři a podnikatelé do Rumunska příliš nehrnou. Proč, to se dozvíte v repríze rubriky, kterou připravila Milena Štráfeldová.
Ekonomika.
ČEZ, Zentiva nebo PPF Investments. O těchto velkých společnostech se v souvislosti s pronikáním českých investorů do Rumunska hovoří nejčastěji. Uspěly tu ale i Škoda Plzeň, Modřanská potrubní nebo Hamé Babice. Země s 23 miliony obyvatel, která je od roku 2007 členem Evropské unie, může být pro české firmy zajímavým teritoriem. Svědčí o tom obrat zahraničního obchodu. Od roku 2002 rostl každoročně o víc než 100% a v roce 2009 představoval 1 279 000 000 eur. Z Česka se do Rumunska vyvážejí hlavně automobily, reaktory, kotle, elektrická zařízení a spotřebiče, výrobky ze železa a oceli a třeba také mýdlo. Z Rumunska se naopak do České republiky dováží například hliník, kaučuk nebo nábytek. Na druhé straně této škály ekonomické spolupráce jsou třeba malé dílny, které se v rumunském Banátu snaží mezi českými krajany rozvíjet společnost Člověk v tísni. Ší se tu panenky, které se pak prodávají v českých obchodech. Ve statistických ukazatelích se tato čísla příliš neobjeví. I malý výdělek však pomáhá lidem v místech, kde nejsou prakticky žádné pracovní příležitosti. Člověk v tísni se tu pokouší rozvíjet i agroturistiku. Ekonomickou spolupráci s Rumunskem ovšem poškodilo v nedávné minulosti několik kauz. Ta nejznámější je z roku 2000, kdy rumunská policie zadržela českého podnikatele Františka Příplatu. Železárny Veselí se marně pokoušely privatizovat hutě Teprojasy, stejně jako se nezdařila privatizace Avione Krajova ze strany Aerovodochody. Stále ještě přetrvává představa o Rumunsku jako o nerozvinuté zemi, jejíž výhodou je jen levná pracovní síla. Jak ale řekl český velvyslanec v Bukurešti Petr Dokládal, podnikatelé z Česka by se v Rumunsku mohli opřít i o české krajany, kteří tu žijí už po generace.
Snažíme se sem více posílat také firmy české, potenciální investory, aby zde si našli pracovní sílu nebo určité lidi schopné představovat ty firmy.
Daří se to?
Daří se to velmi pomalu, ale jsou některé úspěšné případy v Gerniku, jsou některé případy třeba v Kluži, v Temešváru. Jsou to spíše jednotlivci samozřejmě, ne nějaká velká komunita. Chtěl bych vyzvat potenciální zájemce o investice do Rumunska, aby využili této komunity a prostřednictvím našeho velvyslanectví nebo přímo svazu demokratického na hledání šikovných lidí, protože mezi těma mladýma lidma je spousta lidí, kteří nechtějí opustit Rumunsko, kteří chtějí tady zůstat. Využít toho, že ta jejich mateřština je čeština, být jakýmsi mostem nebo jakýmsi zprostředkovatelem právě v tom biznesu, v těch ekonomických aktivitách, které české firmy tady mají.
Vy znáte zdejší poměry, možná díky minulosti. Pohled na Rumunsko je jako na zemi, kde třeba chybí infrastruktura. Možná, že právě toho se ti podnikatelé a biznismeni obávají. Jaká je realita teď?
Asi máte pravdu, že ta infrastruktura je nejslabším článkem toho současného Rumunska, protože právní prostředí se blíží standardu Evropské unie. Ta společnost udělala za 20 roků velký pokrok, ale ta infrastruktura má zpoždění, které můžu říct, že i s jinými mladými státy členskými EU je asi největší. Ta země je navíc velká, je to 23 milionů obyvatel, ty vzdálenosti mezi městy jsou poměrně velké a to, že řekněme dálniční síť představuje 240 kilometrů, je opravdu veliký problém. Já vidím právě to, že ta česká komunita, i slovenská komunita mimochodem, která tak je nám blízká, je blízko hranic maďarsko-rumunských jako určitou výhodu ve smyslu těch investorů. Investoři přicházejí v poslední době právě do oblasti Oradej, Aradu, Temešváru až do Banátu a snaží se tady najít určité možnosti. Z takových nových věcí, co bych chtěl říct, je třeba zemědělské družstvo z Jevíšovic, který rozvíjí zemědělskou výrobu a potravinářský průmysl, nebo se snaží o to. Máme tady některé příklady subkontraktorů pro automobilový průmysl, kteří hledají lokaci a hledají pracovní sílu. Takže některé možnosti, myslím, do budoucna by mohly být právě v této oblasti.
A pokud to tedy ještě není dostatečná infrastruktura, co jiného Rumunsko nabízí?
Rumunsko má relativně dost přírodních zdrojů. Má potenciál rozvoje energetiky. Příkladem toho je, že jsou zde zahraniční investory, včetně ČEZu. Určitě to krásná země, takže turisticky mimořádně zajímavá. Bohužel právě ty vzdálenosti jsou složitější a jsou vlastně brzdou toho rozvoje turistiky, ale je to mimořádně zajímavá země, kde můžete vidět všechno možné od přírodních ráz přes historické památky, církevní památky například a podobně. Třetí bych řekl, že potenciál v zemědělství. Ta výroba tady měla dlouholetou tradici, která byla strašlivě přerušena tím komunistickým režimem a dneska země, která by mohla živit 80 milionů obyvatel, tak dováží 80% potravin.
Dnešní vysílání Rádia Prahy je u konce a naslyšenou se těší Zdenka Kuchyňová.